ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დიდი მშვიდობის. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 14 ნოემბერია, 4 შაბათი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან მოწყობით გადაცემას ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი. გადაცემის მსვლელობისას ჩვენი თანაწამყვანები შემოგვიერთებიან, ახლა კი ახალი ამბები მოისმინეთ ნიკო ნერგაძეს უთმობ ეთერს.
თილამშვიდობის დავიწყებ საქართველოს ახალი ამბებით. საქართველოს მთავრობა ქართულ ჯარში აქამდე არსებული და ამჟამინდელი ვითარების შესასწავლად ნატოს სამუშაო ჯგუფის შექმნის ინიციატივით მიმართავს შესაბამის წინადადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა ტელეკომპანია მეცხრე ხან საუბარში გაახმოვანა და თქვა, რომ პირადად შესთავაზებს ანდერს ბუგ რასმუსენს ამ წინადადებას. ევროპის სახალხო პარტიის ჯგუფის თავმჯდომარე ჯოზეფ დულთან შეხვედრაზე საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მთავრობასთან ერთობლივი მუშაობის აუცილებლობაზე ისაუბრა. მან გამახვილა ყურადღება მთავრობასთან ერთობლივი მუშაობის აუცილებლობაზე და იმედი გამოთქვა, რომ პრემიერ-მინისტრის დელეგაციის წევრები საქართველოში ბოლო წლებში მიღწეულ პროგრესსაც შეეხებოდნენ. საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის ყოფილ უფროს გიორგი კალანდაძეს გირაოს სახით 10,000 ლარი შეუფარდა. ახალ ბრალდებასთან დაკავშირებით თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ დააკმაყოფილა კალანდაძის ადვოკატის შუამდგომლობა, რომ ახალგაზრდის ძიებად კალანდაძის მიმართ გამოყენებული ყოფილიყო გირაო, რაც შეეხება ყოფილ მერის ბაჩო ახალაიას, რომელსაც თბილისის საქალაქო სასამართლომ 9 ნოემბერს შეუფარდა ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა. ამ შემთხვევაში მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა ადვოკატის შუამდგომლობა და აღპოთი ღონისძიების სახით ახალაიას ისევ პატიმრობა შეუფარდა. საქართველოს ევროპასთან ინტეგრაციის საგარეო ურთიერთობათა და თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტების თავმჯდომარეები ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომასთან დაკავშირებით აღწერებენ გაავრცელეს ერთობლივი განცხადება, სადაც ნათქვამია სამწუხაროა, რომ ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის განცხადება და რეზოლუციის გაკეთების საფუძველი გახდა არა საქართველოში ნატოს წარმომადგენლობის, ნატოს წევრი ქვეყნების დიპლომატიური მისიების ან ავტორიტეტული საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მიწოდებული ინფორმაცია, არამედ სავარაუდოდ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების მიერ მიწოდებული დამახინჯებული ინფორმაცია და ცალმხრივი შეფასებებიო. შეხება საერთაშორისო ამბებს ჩინეთს გეტყვით, სადაც კომუნისტური პარტია ასრულებს ერთკვირიან კონგრესს, რომლის შედეგადაც ქვეყანას ახალი ლიდერი მოევლინება. 2200 დელეგატზე მეტი ირჩევენ ახალ ცენტრალურ კომიტეტს პეკინის ხალხთა დიდ დარბაზში. ამის შემდეგ კომიტეტი რეკომენდაციას გაუწევს ჩინეთის მთავარ გადაწყვეტილების მიღებულ ორგანოს პოლიტბიუროს და შემდეგ უკვე ჩინეთს ახალი ლიდერი ეყოლება. და ბოლოს თეთრი სახლი მხალს უჭერს გენერალ ჯონ ალენს პეტრეუსის სკანდალთან დაკავშირებით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მხარი დაუჭირა მაღალ ჩინოსანს გენერალს, იმის და მიუხედავად რომ ვრცელდება ინფორმაცია, რომ მას რამდენიმე არასათანადო იმეილი გაუგზავნია ფლორიდელ ჯილ კელისთან ერთად. ბარაკ ობამამ თქვა, რომ მას წამს გენერალ ჯონ ალენისა და რომ ის იქნება ნატოს მსარდალი ევროპაში.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა ჩვენს თემებზე გეტყვით. ფასათი და 5 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით ვაგრძელებთ გადაცემას, გეტყვით ახლა რომ ჩვენს გადაცემაში დღეს ნიკომაც გითხრათ ახალ ამბებში რომ გრძელდება საქართველოს უმაღლესი ხელისუფლების უმაღლესი პირების ვიზიტები ევროპაში. დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ხვდება ნატოს გენერალურ მდივან ანდერს ფონ რასმუსენს, კონკრეტული ინიციატივაც აქვს მომზადებული სწორედ იმ საკითხზე, რაზეც ორიოდე დღის წინ ნატოს გენერალურმა მდივანმა შეშფოთება გამოთქვა, ანუ იმ საქმეზე, რომელიც შეეხება საქართველოში ყოფილ მაღალ ჩინოსნებს. გარდა ამისა, რეგიონებიდან მოვისმენთ არაერთ ამბავს, კერძოდ იმაზე, რომ თელავში სავაჭრო ცენტრ ბაზრის ტერიტორიაზე გარევაჭრობა აღიკვეთა საპატრულო პოლიციის მიერ. ასევე გავიგებთ, რა საკადრო ცვლილებები განხორციელდა სამეგრელოში და კერძოდ ზუგდიდში, რა ხდებოდა გუშინ-ქობულეთის რაიონულ საავადმყოფოში, იქ გარკვეული ხმაური იყო, თანამშრომლები აპროტესტებდნენ შემცირებას, და ასევე მოგიყვებით იმაზე, რომ ქუთაისში გუშინ დაიწყო გერმანული კინოს კვირეული. და თუ არ ვთქვი ზუგდიდია სატელეფონო. აჰა, ცოტა გაუგებრობა მოხდა ჩემსა და ჩემ და ოპერატორის კომუნიკაციას შორის. კახეთიდან გვერთვება გიორგი ალადაშვილი, ახლა თელავში სავაჭრო ცენტრ ბაზრის ადმინისტრაცია და მოვაჭრეები გარევაჭრობის აკრძალვას ითხოვდნენ. ამის შესახებ გიამბობდით გასულ კვირაში დილის გადაცემაში. სავაჭრო ცენტრის ადმინისტრაცია უყურადღებობაში საპატრულო პოლიციას დებდა ბრალს. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის ცნობით, სამართალდამცავებმა გარევაჭრობა აღკვეთეს რა მდგომარეობა თელავში და რა გამოსავალია ამ ვითარებიდან. გიორგი, დილამშვიდობის და გისმენთ.
მოგესალმები ნინო. თელავში გარემოვაჭრეები ალტერნატიული ფართით დაკმაყოფილებას ითხოვენ წინააღმდეგ შემთხვევაში გუბერნატორ ზურაბ ჭიაბერაშვილს კაბინეტის კარის საჭედვით ემუქრებიან. გარემოვაჭრეების ნაწილი ამბობს, რომ სამართალდამცავებმა თელავის ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია იძულების წესით დაატოვებინეს. ისინი კახეთის გუბერნატორთან ან მის მოადგილე გიორგი სიბაშვილთან შეხვედრას და მოთხოვნების დაკმაყოფილებას ითხოვდნენ, თუმცა მათ არც ზურაბ ჭიაბერაშვილი და არც მოადგილე არ შეხვედრია. ჩვენ შეგვიძლია გარემოვაჭრეების ხმები მოვისმინოთ.
ჩამოგზავნეს ის სიბაშვილის, ჩამოვიდეს და ჭიაბერაშვილის და გაქცეს პასუხი. მარტო კაბინეტებში კი ნუსხედან. სახლი მიყიდონ მაშინ დღეს. ბანკი დამიფარონ და ქუჩაში სიტყვა სიძლევი აღარ გამოვალ. პურისპულს ვიმათხოვებ და ისე შევინახო ოჯახი, რა გავაკეთო. გუბერნიას აუკეტავთ კარებს.
გამოვდივარ ბაზარში მე გარეთ 5 ლარი რო გავაკეთო და სახლის ფული რო მივიტა. ბაზარში მე ადგილი მქონდა, მაგრამ წამართვეს. გამოვდივარ დილით ადრე გამოვიქცევი, რაღაცა ერთი 5 ლარი რო გავაკეთო. როგორ მოვიქცე, ამიხსენით დედი.
კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია და თელავის გამგეობა ერთშენობაშია განთავსებული. მაშინ როცა გარემოვაჭრეები ჭიაბერაშვილთან გასაუბრებას ითხოვდნენ, მათთან თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი ზურაბ ყურაშვილი მივიდა. მისი განცხადებით, გარევაჭრობა კანონით იკრძალება, თუმცა არსებობს სხვა გზები და გამოსავალი. რა ფორმით აპირებს გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი პრობლემის მოგვარებას, ამის შესახებ ჩვენ შეგვიძლია ზურაბ ყურაშვილის კომენტარი მოვისმინოთ.
რაღაცა ალტერნატივა უნდა გამონახოთ, თორე გარემოვაჭრეების ალბათ გინახავთ, შეუძლებელია გავლა რა ერთხარეს ბარდიუთან აღელია მანქანები და თითქოს სიარულების ფილიქსზე ზიანის მოვაჭრეებით შეუძლებელია გავლა და მე შევთავაზე, მაგრამ არ დავდოებთ ისე, კანონი ყველასთვის ერთია, ის შიგნით ვინც არიან ეხლა ისინიც გამოვლენ ალბათ გარეთ, იმიტომ რომ შიგნით არავინ აღარ შედის რა მანქანას გააჩერებს, იქ ვეყიდებ რაღაცას აღიდელებს და მედის და რაღაცა გადაწყვეტილებას მივიღებ.
თელავში ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე გარევაჭრობის აკრძალვის მოთხოვნით პოლიციას და ადგილობრივ ხელისუფლებას სავაჭრო ცენტრ ბაზრის ადმინისტრაციამ 1 ნოემბერს მიმართა. ბაზრის დირექტორის მოადგილე ალბერტ სახიაშვილი ამბობს, რომ გარემოვაჭრეები მიმდებარე ტერიტორიაზე უკანონოდ არიან და ამის გამო ბაზარში აღარავინ შედის. ნინო,
დიდი მადლობა. ეს იყო გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას, განვაგრძობთ ჩვეულად ინტერნეტის მიმოხილვით. დავით გონზო ჩიხლაძესთან ერთად დილამშვიდობის, დათო, მოგესალმები.
დილამშვიდობის.
და გითხარი აბა ინტერნეტის ამბებზე, რა ხდებოდა გუშინ წუხელ დღეს დილით, ყველაფერი ეცეღა.
რა თქმა უნდა, კულტურის მინისტრის მოადგილეებს რატომღაც რაღაც ინტერნეტში გახდა ესეთი საინტერესო და განსახილველი თემა. ჯერ გამოჩნდა იური მეჩეთოვის ვიდეო, სადაც ის სვამს ჩოლებად ალკოჰოლურს ასმენებს და საუბრობს ბევრ სხვადასხვა თემაზე, რომელმაც რაღაც საზოგადოების გარკვეულ ნაწილი აღაშფოთა, მეორე ნაწილმა კი საერთოდ თუნკონ კომენტარები გააკეთა ამაზე, ბევრი არც ყოველთვის ალპარკონ შეიძლება იყო არ ვიცი. თუმცა ყველა აბსოლუტურად გუშინ ლაპარაკობდა ხალხთან ხათუნ ახუნდაძეზე, რომლის Facebook სტატუსებმაც გამოიწვია სერიოზული აჟიოტაჟი. როგორც პირველად ნახნო სკრინშოტით მედია საშუალებას მომზადებინა სტატია, ესეც კი ეს კარგი პრაქტიკაც შეინიშნება ასე თქვა Facebook პოსტების მიხედვით. ხათუნ ახუნდაძეს ჰქონდა რამდენიმე საინტერესო რა, ცოტათი ესეთი უცენზურო პოსტი 19 და 20 სექტემბერს, რაზეც მას გადაავრა კანეთ გაზეთმა შეეცადა ინფორმაციის გადამოწმებას და არ უარყო საბოლოო ჯამში ხათუნახუნდაძემ, რომ მაშინ ძალიან ემოციური იყო, აღელდა დაწერა ესეთ რაღაცებს.
ჩვენ შეეხებოდა იმ ვიდეოებს, ციხეებს.
კი, ციხეების ვიდეოებს საკმაოდ ცუდად მოიხსენებ და მანამდე კი რაღაც მრავლის მეტყველად საუბრობდნენ, რომ ეს არის კულტურის მინისტრის მოადგილე და რაღაც ინტერნეტში თითქმის მთელი დღის განმავლობაში, თუმცა უფრო საინტერესო მასალა მისცა შემდგომში ესეთ აუბრებს.
როდესაც ხნიდან განმარტავდა ამას ნეტ გაზეთით, ხო, ინტერვიუს გავრცელა.
ინტერვიუ გავრცელა და ყველა საინტერესო იყო გუშინ საჯარო და საერო პირის დაპირისპირება ხათუნახუნდაძეში, ასე თქვა ესეთი ტოპიკი. როდესაც მას კითხეს მეჩეთის შესახებ, მან თქვა როგორც საერო პირი თulis რომ არ არის საჭირო, როგორც საჯარო პირი კი თulis რომ ეს ასია საჭირო. საინტერესო იყო გუშინ მთელი დღის განმავლობაში ვრცელდებოდა ამის შემდეგ და ეს ორი ამბავი იყო ძალიან გადაჯაჭვული ერთმანეთთან მართალი. ერთ საინტერესო ინტერვიუც ნახე იური მეჩეთოთა, რომელიც არავინ აღარ დააშია რა ბოლოს, იმიტომ რომ ყველა საუბრობდა ან ერთ კულტურის მინისტრის ასე სკანდალურ ფრაზაზე, ან მეორე კულტურის მინისტრის მოადგილის ასე სკანდალურ ვიდეოზე. თუმცა ისიც იყო ძალიან საინტერესო, იყო მართლა ფორტუნაზე არის თვარტები, შეგიძლიათ ისიც ნახოთ და წაიკითხოთ და მოისმინოთ.
ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო დავით გონძო ჩიხლაძე, კულტურის მინისტრის მოადგილების თემა დარჩა ინტერნეტში. გაცოცხლდა კულავ, მოდით ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მანამდეც იყო, როდესაც ერთ-ერთ კანდიდატზე იყო მსჯელობა და არა მხოლოდ ინტერნეტში. განვაგრძობთ გადაცემას 9:12 წუთი ახლა. განვაგრძობთ ჩართვით ბათუმიდან, აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე გვერთვება. ხმაური ყოფილა გუშინ ქობულეთის რაიონულ საავადმყოფოში, სადაც თანამშრომელთა შემცირება საპროტესტებდნენ, იქ მომუშავეები და ახალი ხელშეკრულებების გაცნობას მოითხოვდნენ. მათთან შესახვედრად აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი და უმაღლესი საბჭოს წევრებიც მისულან. ახლა ბაჩო გურაბანიძეს მოუსმინოთ მეც გვეტყვის. დილამშვიდობის ბაჩო.
დილამშვიდობის დიახინო. ორი დღის წინ ქობულეთის საავადმყოფოში სადაზღვეო კომპანია ალდაგიბისია ის წარმომადგენლებმა, ალდაგიბისია არის საავადმყოფოს მფლობელი კომპანია, წარმომადგენლებმა გასათავისუფლებელი 39 კაციენციაში ძირითადად და მედდები და დამლაგებლები შეყვანილები. ახალი ბრძანების თანახმად 39 თანამშრომელს შრომითი ხელშეკრულება შეუწყდა, რასაც მედიკოსთა პროტესტი მოყვა. ისინი მოითხოვდნენ მინიმუმ ახალ შენობაში გადასვლამდე მათ ხელმძღვანელობას შემცირებაზე ვარი ეთქვა. ამის თანასწორად კი ისინი მზად არიან, რომ შემცირებულ ანაზღაურებაზეც კი იმუშაონ. ექიმები ასევე ითხოვდნენ, რომ ხელშეკრულების პირობები გაეცნოთ, რომელზეც მათ ხელი უნდა მოეწერათ. შეგვიძლია რამოდენიმე ექიმის კომენტარი მოვისმინოთ.
ხოვნა აქვს ჩვენი ყველასი ახალ წლამდე, როგორც მიზერული ხერფაც მქონდა დაგვიტოვეს ის და არავით არ შემცირებები.
ვაპროტესტებ და კატეგორიულად არას ვეუბნებით ამ შემცირების სიას და თითოეული თანამშრომლის შენარჩუნებისთვის ვიბრძვით და ამ საკითხს ვაყენებთ კატეგორიულად ახალ საავადმყოფოში გადასვლამდე.
რატო მალავთ? რატო მე მინდა გავაცნო ჩემ ადვოკატს, რაზე მოგიწერთ ხელს? არ მოგიწერთ კაბალურ ხელშეკრულებაზე ხელს არც ერთი ექიმი.
მედიკოსებთან შესახვედრად აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მევიდა ნუგზარ სურმანიძემ მედიკოსებს პირობა მისცა, რომ სადაზღვეო კომპანია ალდაგიბისიასთან შუამდგომლობას გაუწევდა მათ. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, გაიცნო მედიკოსთა პრობლემებს და ის თავად წარუდგენს აღნიშნულ მოთხოვნას სადაზღვეო კომპანიას.
ჩვენ დავიწყებთ ახლა დიალოგს ალდაგიბისიას ჩემი ოჯახის კლინიკის წარმომადგენლებთან, რომ ეს მოთხოვნა იყოს გათვალისწინებული, სანამ გადავდნენ ახალ კლინიკაში პირველი, ესე იგი ინსტრუქტორასთან და სახელმწიფო განაგებთან დაკავშირებით, რა შეეხება ეკლებს, აქ მართლა ჭარბი კადრებია. ჩვენ ვთხოვთ მათ, რომ მოამზადონ ეს ადამიანები, ჩაატარონ ღია გამჭვირვალე ატესტაცია და ატესტაციით შერჩეული იქნეს ის კადრები, რომელიც შედება ახალ კლინიკაში დასასაქმებლად.
Медикосებთან შესახვედრა დაჯარის უმაღლესი საბჭოს წევრებიც მივიდნენ ქობულეთის მაჟორიტარი დეპუტატი ანზორ ხილაიშვილი მედიკოსებს გვერდში დგომასთან დახმარებას დაპირდა. ის აცხადებს, რომ თუ მედიკოსები შიმშილობას დაიწყებენ, განაღერდა გუშინეს აზრით, ის მედიკოსებთან ერთად იშიმშილებს. მოვისმინოთ ანზორ ხილაიშვილის განცხადება.
ძალიანაც მომიხდება შიმშილობის დაწყება მე ამათთან ერთად. უნამუსო კაცი ვიყო. ხვალიდან მოკმედი დეპუტატი კომისიის თავმჯდომარე, დაუჯდები აგენტთან და ვიწყებ მეც.
მოლაპარაკება მხარეებს შორის დღეს არის დაგეგმილი, რომ უნდა გაიმართოს შესაბამისად და გადაწყდეს მედიკოსთა პრობლემები.
დიდი მადლობა, ეს ყო ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიოს კორესპონდენტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას 9 საათი და 15 წუთი ახლა და მოვისმინოთ ნიკო ნერგაძისგან დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია.
დავიწყე ფიქრი, რომ დღეს პრემიერ-მინისტრი ბიზნიამენიშვილი ბრიუსელში უნდა შეხვდეს ნატოს გენერალურ მდივანს ანდერს ფონ რასმუსენს. ბრიუსელში ვიზიტის ფარგლებში საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრებს, ევროინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრებს დაესწრებიან ამ შეხვედრას. დანარჩენს რაც შეეხება რაც ვიცი წინა წერემის შესახებ, რაც უნდა მოხდეს, დღეს იხსნება სურსათის უნეულობის საერთაშორისო ფორუმი, რომელსაც საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციები საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია უწევს ორგანიზებას. რედისონ ბლუში დაიწყება რამდენიმე წუთში. ეს მინისტრ მისი ნოდარ ხადური აჭარის ფარობის სახლში აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრს შეხვდება გიორგი თავართქელაძეს. საქართველოს ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების თავმჯდომარე ზაზა გაბუნია ფრაქციის წევრებთან ერთად მთავარ პროკურორ არჩილ კბილაშვილს მერიის განვითარების ფონდის საკითხთან დაკავშირებით შეხვდება და საქმის გამოძიებას მოითხოვს. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება ესეების კონკურსის გამარჯვებულ სტუდენტებს დააჯილდოვებს. ასევე აგრძელებს მაიამი მინოშვილი გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის შეხვედრების სერიას. ის თვითონ ყოველდღე ხდება სხვადასხვა დაინტერესებულ პირებს და აცნობს მათ საგამოცდო სისტემაში დაგეგმილ ცვლილებებს. ამჯერად ის რუსთავში სკოლების დირექტორებს და პედაგოგებს შეხვდება.
დიდი მადლობა, ეს იყო ნიკო ნერგაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას 9 საათი და 17 წუთი ახლა. განვაგრძობთ ჩართვით სამეგრელოდან ზუგდიდიდან გვერთვება რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია და გვეტყვის იმაზე, თუ რა საკადრო ცვლილებები განხორციელდა რეგიონში. დიდი მშვიდობის თია.
მოგესალმები ნინო. ახალმა მთავრობამ სამეგრელო სამოსვანეთში საკადრო ცვლილებები ძალოვანი უწყებებიდან დაიწყო. ახალდანიშნულმა სამხარეო პოლიციის ხელმძღვანელმა ლევან შონიამ სამეგრელოს ყველა რაიონის პოლიციის უფროსები და მათი მოადგილეები უკვე დანიშნა. ზუგდიდის პოლიციის უფროსი ლევან ქირიაკი კობა ხარებავამ შეცვალა. სამეგრელოში ძალოვან სტრუქტურებში დროლმა კადრებმა თანამდებობები ვერ შეინარჩუნეს. რაც შეეხება სამეგრელოს სამოსვანეთში მიმდინარე წლის 16 ოქტომბერს საქართველოს პრეზიდენტის მიერ გუბერნატორად დანიშნულ ზაზა გოროზიას, ამასთან დაკავშირებით საბოლოო სიტყვა საქართველოს პრეზიდენტთან ერთად პრემიერ-მინისტრმა და ახალმა პარლამენტმა უნდა თქვა. სამეგრელოში გუბერნატორთან დაკავშირებით ვნებათა ხელ არ ცხრება, გამარჯვებული პარტიის მხრიდან ხდება კანდიდატების დასახელება, როგორებიც არის ედიშერ თოლორაია და მერაბ ქვარაია. საკადრო ცვლილებების მოლოდინში არიან ასევე სამეგრელოს ზემოსვანეთის პროკურატურაში, სადაც უწყების ხელმძღვანელი უახლოეს ხანში უნდა დაინიშნოს. ასევე სახელდება ორი კანდიდატი დატორა ამჟამინდელი ვიცე-გუბერნატორი დავით კუხალეიშვილი და ასევე ქართული ოცნების ზუგდიდის ოფისის ადვოკატი იურისტი ქეთევან ყიფიანი. 13 ნოემბერს კი საოლქო პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის უფროსმა რომელ საჯაიამ პროტესტის ნიშნად დატოვა თანამდებობა, რადგან არ სურს ეწოლის ეს მუშაობა. რომელ საჯაიამ პროტესტის ნიშნად როგორც აღნიშნა გუშინ დატოვა თანამდებობა. რადგანაც სამეგრელოში ძირითადად საკადრო ცვლილებები ძალოვან უწყებებში განხორციელდა, დავდნენ იმასაც, რომ 12 ნოემბერს ქართული ოცნების წევრი გათავისუფლა ქუთაისის სასამართლოდან. ეს გახლავთ ყოფილი შევარდნაძის დროინდელი სამეგრელოს ზემოსვანეთში სამხარეო პოლიციის სამართლოს უფროსის მოადგილე სერგო ჩაჩიბაია, რომელსაც ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ 4 წლითა და 6 თვით თავისუფლა ის აკვეთა მიუსაჯა. 12 ნოემბერს იგი ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ იქნა გათავისუფლებული. ნინო.
დიდი მადლობა. თეა შონია გახლდათ, ეს რადიო ათინათის კორესპონდენტი. განვაგრძობთ გადაცემას 9 საათი და 20 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში და მოდით ახლა მოვისმინოთ ამინდის პროგნოზი, როგორი ამინდია დღეს მოსალოდნელი საქართველოში, იმიტომ რომ მხოლოდ დილის სურათით შეიძლება ვერ განსაზღვრო ადამიანმა რას უნდა ელოდა დღის მანძილზე. გისმენთ ნიკო.
ეს თელ საქართველოს არის დაახლოებით ერთნაირი ამინდი, მცირე განსხვავებით, რომ დასავლეთ საქართველოს ნაწილში იწვიმებს, ანუ წვიმა არის ბათუმში, სოხუმში, მესტიაში, ზუგდიდში გამოცხადებული, ესე ფოცსა და ქობულეთში, და ამჟამად მეტი საქართველოს არსაც ეს არ უნდა იწვიმოს. რაც შეეხება ამინდის ტემპერატურას, იქნება ასეთი, რომ ბათუმში 15 გრადუსი, ქუთაისში 15, ზუგდიდში 14, ამბროლაურში 14, სიღნაღში 13, რუსთავში 15, მოკლედ 13-15 გრადუსია მთელ საქართველოს.
მზე სად არის? მზე.
მზე ისე რომ თვალით მოშრას ვირმეს არ იქნება ალბათ, მაგრამ ნუ უწვი არაწვიმიანი ამინდებია საქართველოს დიდ ნაწილში ეს გამოცხადებული, არ ვიცი, კარგი გაიხედავ ცოტა კიდე.
შენაცხადება.
მე კი ხო ხედავ, რომ სინოპტიკოსები აცხადებენ.
დიახ.
აცხადებენ 14-15 გრადუსი ყველგან არის, ხო თაში, გუდაურში 7 გრადუსია გამოცხადებული, ამის გარდა ბარი სადაც არის ყველგან იქნება 13 გრადუსი ან 14 ან 15 რა დიდ განსხვავება არ არის. მას
ნიკო ნერგაძე გახლდათ ეს და ახლა გადაცემას განვაგრძობთ. ქუთაისში გუშინ დაწყებულა გერმანული კინოს კვირეული და გვეტყვის სწორედ ამ ღონისძიების შესახებ ახლა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის ნინო და ნიკო, მიუხედავად იმისა რომ ახლა ძალიან ცუდი ამინდი არის და დაბალი ტემპერატურა ჯერჯერობით არჩევს, მაყურებელს შეუძლია სწორედ კინოს დარბაზში შეაფაროს თავი ცუდამინც. ქუთაისში კინოკვირეულის ჩვენება დაიწყო, ეს არის გერმანული ფილმების ჩვენება და ეს ჩვენებები გამართება აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მწვანე დარბაზში. დაინტერესებული მაყურებლები გერმანელი რეჟისორების 5 ფილმს ნახავენ. თითოეული მათგანი ქვეყნის ისტორიას, კულტურასა და ხალხს უკეთ გააცნობს მაყურებელს და ამის შესახებ ამბობს კინომცოდნე თამთა თურმანიძე. მისი სურვილია თემატური კინოკვირეულები ტრადიციად იქცეს. იგი ამბობს, რომ ახალგაზრდა მაყურებელს ფილმები აუმაღლებს განათლების დონეს და ასევე გაუზრდის ჰორიზონტს, მსოფლმხედველობას, გემოვნებასა და ესთეტიკას. ფილმები სწავლობენ ქვეყნის რელიგიას, მათ წამს გარკვეულ მიწეკილებს, პრაქტიკულად კაცობრიობის დიდი გზის თანამონაწილე ხდები. გერმანულ კინოკვირეულზე ფილმები ქვეყნის მნიშვნელოვანი ეტაპების მიხედვით იქნა შერჩეული, ამბობს კინომცოდნე თამთა თურმანიძე.
შევარჩიეთ ფილმები იმ მნიშვნელოვანი ეტაპების მიხედვით, რაც იყო ამ ქვეყნის ისტორიაში. დღევანდელი ფილმი თქვათ გერმანიის გაერთიანების შესახებ არის. ხვალინდელი ფილმი უკვე სულ სხვა თემას ეხება. მე 60-იანი 70-იანი წლების ახალი გერმანული კინოს მიმართულების ფილმი გვაქვს. გვაქვს ასევე მარლენ დიტრიხის მონაწილეობით ცისფერი ანგელოზი, მის ერთ-ერთი პირველი კინორული, რომლის შემდეგაც მარლენ დიტრიხი საუკუნის სექსიმბოლოდ იქცა. ბოლო ფილმი არის რობერტ ვინეს 1920 გადაღებული ექიმ კალიგარის კაბინეტი, რომელმაც დასაბამი მიცა ექსპრესიონისტულ მიმდინარეობას გერმანულ კინოში.
წერალი და ბლოგერი ნიანია აბულაძე კინოს კვირეულის მნიშვნელობაზე საუბრობს. იგი ამბობს, რომ ფილმმა, რომელიც ნახა, დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა მასზე და ეს იყო სწორედ ფილმი Goodbye Lenin. შეგვიძლია მოვისმინოთ ნიანიას.
პირველ რიგში Goodbye Lenin ჩვენთვის იყო ძალიან დიდი შთაბეჭდილებების დამოუკიდებელი, იმიტომ რომ ტრაგედია, ანუ რაშიც ცხოვრობდა ადამიანები, ანუ ტყუილი არარსებულის დაჯერების, რომელიც ჩვენ არ გვინახავს და არ გამოგვივლია, მაგრამ რაღაცა გვაკავშირებს, მაინც მე დაახლოებით 6 წელი მაკავშირებს მაგასთან, მაგ პერიოდასთან და ეს სოციალისტური აზროვნება, რაც ჩამოყალიბდა ადამიანებში, ეგ რო აღარ არსებობს, ამიტომ ბედნიერი.
ასე რომ გრძელდება უნივერსიტეტის მწვანე დარბაზში გერმანული კინო კვირეული, კვირის ბოლომდე იქნება ეს ფილმები ნაჩვენები და დღეს შეუძლია ჩვენს მაყურებლებს ნახონ ფილმი გაიქეცი ლოლა გაიქეცი. ნინო,
დიდი მადლობა. კეთი, აქ მაყოფილებს თუ არა ის ადგილი სადაც ტარდება ფესტივალი, ჩვენება სადაც იმართება, ინტერესი რამდენად აქტიურია მაყურებელი?
მაყურებელი მინდა გითხრათ, რომ აქტიურია გუშინდელ ჩვენებაზე, მინდა გითხრათ, ძალიან დიდი დარბაზი არის. თავსი არ იყო, მაგრამ დაინტერესებული ადამიანები ნამდვილად იყვნენ და თამსა თურმანიძე იმედოვნებს, რომ კიდევ უფრო მეტი ადამიანი მოვა, რადგან ისეთი ფილმები არის შერჩეული, მაგალითად დღევანდელი ფილმი „გაიქეცი ლოლა გაიქეცი“, რომელიც არ არის ეს ტრადიციული ფილმი, თავისი ტრადიციული კინემატოგრაფიის დახვეწილებით, რაქვია, ხაზით, და ფიქრობენ, რომ იქნებიან რაც მთავარია, ფილმების შემდეგ იმართება დისკუსია და მაყურებელს შეუძლია გამოთქვან მისი მოსაზრებები, ვთქვათ, იქ შეუძლია რაღაცა გაითამაშონ კიდე, ვთქვათ, რეჟისორის მაგივრად საგადაწყვეტილებას მიიღებდნენ, ან ამა თუ იმ გმირის მაგივრად საგადაწყვეტილებას.
ვინ უძღვება დისკუსიას?
თვითონ თამთა თურმანიძე და უნივერსიტეტის რამდენიმე პროფესორი უძღვება ამ.
საინტერესო. დიდი მადლობა. ქეთევან ბერძენიშვილი იყო ეს რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი, ქუთაისიდან გვერთვებოდა, იქ გერმანული კინოს კვირეული მიმდინარეობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმარცხებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
განვიხილოთ რაღაცას, ბიუჯეტზე ლაპარაკით. 2013 წლის ბიუჯეტის პროექტი განიხილა საქართველოს პარლამენტმა გუშინი გარაშეს ხდომაზე. ფინანსთა მინისტრის მიერ წარმოდგენილი მთავარი ფინანსური დოკუმენტის მიხედვით გაიზრდება როგორც მთლიანად საშემოსავლო და ხარჯვითი ნაწილები, ასევე ცალკეული დარგებისა და სამინისტროების დაფინანსება. ბიუჯეტით გათვალისწინებულია პენსიების გათანაბრება საშემოსავლო მინიმუმთან და ჯანმრთელობის საყოველთაო დაზღვევის შემოღება. გარდა ამისა, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო სოფლის მეურნეობის განვითარებას და დაფინანსებას. ამასთან რაღაც მცირდება ბუნებრივია ბიუჯეტში. ამასთან 2013 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვითვე დაფინანსება შეუმცირდება პრეზიდენტის ადმინისტრაციას, უშიშროების საბჭოსა და სახელმწიფო რწმუნებულებს. ჯიმშერ ეხეშვილი დაწვრილებით ამ ამბავს.
ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის განგარიშებით 2013 წელს საბიუჯეტო დეფიციტი იქნება არაუმეტეს 2.8%-ისა მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებით. საპენსიო რეფორმისა და ჯანმრთელობის საყოველთაო დაზღვევის ასამოქმედებლად მნიშვნელოვნად გაიზრდება სოციალური ხარჯები, თუმცა ნაერთი ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო მაინც დადებითი იქნება. ანუ მიმდინარე შემოსავლები გადააჭარბებს ხარჯებს მთლიანი შიდა პროდუქტის 3.2%-ის მოცულობით. ამასთან ნოდარ ხადური თქმით 660 მილიონი ლარით გაიზრდება გადასახადების მოცულობა.
ნებავმოდე წარმოგიდგინოთ 2013 წლის ნაერთი ბიუჯეტის საფინანსო რესურსი. ის გაზრდილია 720 მილიონი ლარით 2012 წლის შესაბამის მაჩვენებელთან შედარებით და 9.3 მილიარდ ლარს შეადგენს. საუბარი არ შეეხება გადასახადების მატებას, საუბარი შეეხება ეკონომიკის ზრდისა და ადმინისტრირების გაუმჯობესებით გადასახადების მოცულობის ზრდას.
2013 წლის ბიუჯეტის მიხედვით სახელმწიფო საწარმოებიდან შემოსული დივიდენდების მოცულობა გაიზრდება 50 მილიონით და 150 მილიონ შეადგენს. პრივატიზაციიდან ბიუჯეტი მიიღებს 170 მილიონ ლარს. იგეგმება 100 მილიონის სახაზინო ვალდებულებების გამოშვება. საგარეო კრედიტის სახით 68 მილიონი ლარის საბიუჯეტო დახმარებისა და 650 მილიონი ლარის მოცულობის საინვესტიციო კრედიტის მიღება. ნოდარ ხადურის თქმით, საშემოსავლო გადასახადი აღარ შემცირდება 20-18%-ამდე, თუმცა სამაგიეროდ შემოღებული იქნება დაუბეგრავი მინიმუმი. სოფლის მეურნეობის ასაღორძინებლად შეიქმნება სპეციალური ფონდი, სადაც თავს მოიყრის 1 მილიარდ დოლარამდე თანხა, რაც შეეხება ქართული ოცნების სხვა საარჩევნო დაპირებებს.
პარლამენტში წარდგენილ ბიუჯეტში ამ ეტაპზე დეტალურად არ არის განსაზღვრული წინასაარჩევნო პროგრამით განსაზღვრული ასიგნებები. ისინი თავმოყრილია ერთ მუხში, რომელსაც პირობითად ჰქვია ახალი ინიციატივების დაფინანსების ფონდი. ამ წუთში აღნიშნულ ფონდში არის 740 მილიონი ლარი.
ნოდარ ხადურის თქმით, ჯერჯერობით ასევე არ არის დეტალურად გაწერილი ეგრეთ წოდებული სხვა ხარჯების მუხლი, რომლის მოცულობა ჯამში 1.4 მილიარდი ლარია. სწორედ ამ გარემოების გამო საპარლამენტო უმცირესობის ერთ-ერთი ლიდერი მიხეილ მაჭავარიანი ბიუჯეტის პროექტს დაუსრულებელ და ბუნდოვან დოკუმენტს უწოდებს.
არჩას რამდენი იქნება პენსია, არჩას რამდენი დაიხარჯება რეგიონებში, არჩას როგორი იქნება ჯანდაცვის პაკეტი. ამის გამო ეს ბიუჯეტი ვერ უძლებს ვერანაირ კრიტიკას. ამ ბიუჯეტში 740 მილიონი უბრალოდ გაუშიფრავია. მე ჩვენ ბევრ რამეს გვაბრალებდნენ, მათ შორის გაიხსენეთ სხვა ხარჯების რაოდენობის გაუშიფრავებას. ამ ბიუჯეტში ეს სხვა ხარჯები კიდე 170 მილიონით არის გაზრდილი.
მიხეილ მაჭავარიანი და უმცირესობის სხვა წევრები მთავრობას ბიუჯეტის პოლიტიზირების გამოც აკრიტიკებენ. საქმე ის არის, რომ ხარჯების საყოველთაო ზრდის ფონზე დაფინანსება უმცირდებათ იმ სახელმწიფო სტრუქტურებს, რომლებზეც 1 ოქტომბრის არჩევნების შედეგი არ გავრცელდა. რასაც საპარლამენტო უმცირესობის წევრი ირმა ნადირაშვილი შემდეგ ახსნას უძებნის.
ეს დოკუმენტი, რომელიც თქვენ შემოიტანეთ საქართველოს პარლამენტში, ჩემთვის არის ნათელი მაგალითი, თუ როგორ შეიძლება გამოიყენო ფინანსური დოკუმენტი პოლიტიკურ ბერკეტად. ამის დასტურად მე დავასახელებდი იმას, რომ თითქმის შენარჩუნებულია, გაზრდილია ყველა ის მიმართულება, რომელსაც ქართული ოცნება აკონტროლებს. მე გულისხმობ სახელისუფლებო მიმართულებებს, სხვადასხვა უცხებებს, სამაგერო შემცირებულია დაფინანსებები, მაგალითად სასამართლოში, თვითმმართველობაში, პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, უშიშროების საბჭოში.
ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით უშიშროების საბჭოს დაფინანსება 90%-ით მცირდება და ამის მიზეზი, როგორც ნოდარ ხადური ამბობს, არა პოლიტიკური ანგარიშწორება, არამედ ხარჯების ბუნდოვანობა. ფინანსთა მინისტრის თქმით, საბჭომ უნდა წარმოადგინოს მკაფიოდ გაწერილი გეგმა, თუ რა შეაპირებს 20 მილიონზე მეტი ლარის დახარჯვას. 2013 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით დაფინანსება გაეზრდება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, თუმცა აღარ დაფინანსდება სტუდენტთა დასაქმების პროგრამა. სასჯელ აღსულების სამინისტრო მიიღებს დამატებით 45 მილიონ ლარს ახალი საპყრობილის ასაშენებლად. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 260 მილიონ ლარს დახარჯავს გზების, ხოლო 111 მილიონს წყალსადენების მშენებლობაზე. მთავრობა და საპარლამენტო უმრავლესობა იმედოვნებენ, რომ კანონით გათვალისწინებული სამი მოსმენის შემდეგ პარლამენტი 2013 წლის ბიუჯეტს 20 დეკემბრამდე დაამტკიცებს.
ჯიმშერ ეხუეშვილი გიამბობდათ, გუშინ პარლამენტში გაიმართა ბიუჯეტი, 2013 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:31 წუთი ახლა. ახალი ამბები მოვისმინოთ ნიკო ნერგაძისგან.
მოკლედ გეტყვით, გაერთიანებული შტაბის ყოფილ უფროს გიორგი პალანდაძეს გირაოს სახით 10000 ლარი შეფარდა. ჩეხევ ბაჩო ახალაეს მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა მისი ადვოკატის შუამდგომლობა და მას ახალი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეფარდა. პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის საგარეო ურთიერთობათა და თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტების თავმჯდომარეებმა ერთობლივი განცხადება გააკეთეს და გამოეხმაურნენ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სხდომას. განცხადებაში ნათქვამია სამწუხაროა, რომ ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის განცხადება და რეზოლუციის გაკეთების საფუძველი გახდა არა საქართველოს ნატოს წარმომადგენლობის, ნატოს წევრი ქვეყნების დიპლომატიური მისიების ან ავტორიტეტული საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მიწოდებული ინფორმაცია, არამედ სავარაუდოდ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის მიერ მიწოდებული დამახინჯებული ინფორმაცია და ცალმხრივი შეფასებებიო. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ესტონეთის დელეგაციას შორის დღეს ურთიერთგაგების მემორანდუმი გაფორმდება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ესტონეთის პოლიციისა და საზღვრის დაცვის საბჭო 2012 სექტემბრიდან ერთობლივად ახორციელებენ პროექტს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაძლებლობების განვითარება კიბერდანაშაულთან ბრძოლის სფეროში. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დღეს საერთაშორისო ინფორმაცია ჩატარდება სახელწოდებით ევროკავშირის, ცენტრალური აზიის და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების თანამშრომლობა მეცნიერების, ტექნოლოგიების განვითარების და ინოვაციების სფეროში. და შეეხება მოკლედ საერთაშორისო ახალ ამბებს. ჩინეთში სრულდება კომუნისტური პარტიის ყრილობა. ავსტრალიაში 10000-ობით ტურისტი და ადგილობრივი მოსახლე აკვირდებოდა მზის დაბნელებას და ბოლოს კულტურაც, რომ ვთქვათ, გაიყიდა ეგრეთ წოდებული სრულყოფილი ბრილიანტი 21 მილიონ დოლარად.
კულტურა, ბრილიანტი კულტურა.
რა შეიძლება კულტურა, მაგრამ ხო საზოგადოება და კულტურის სფეროში არის ხოლმე მსგავსი ტიპის ინფორმაცია და ჩემი გაზეთის წარსული იმას ხანდახან თავს წამოყოფს ხოლმე, იქ ერთად ხდებოდა ეს ყველაფერი და
გასაგები.
თორე არ არის კულტურა ცხადი.
დიდი მადლობა, ნიკო ნერგაძე იყო ეს. განვაგზობთ ახლა გადაცემას. ოთო მაღლაკელიძე არის ჩვენთან ერთად, სპორტის სიახლეებზე გვეტყვის.
დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
საკალათბურთო ევროჩელენჯის ჯგუფური ეტაპის მეორე ტურში საქართველოს ჩემპიონმა არმიამ ბელგიურ ანტვერპენს უმასპინძლა გუშინ და ეს შეხვედრა 71-80 დასრულდა. ბელგიელების სასარგებლო 9-ფულიანი უპირატესობით იმარჯვეს სტუმრებმა, რითაც საქართველოს ჩემპიონმა მომდევნო ეტაპზე გასვლის შანსი საგრძნობლად გაირთულა. შეგახსენებთ, არმიას პირველი ტურის შეხვედრა წაგებული ჰქონდა სტუმრად თელავივის ჰაპოელთან. ამავე ქვეჯგუფში არის ასევე გერმანული ტელეკომი, რომელთანაც საქართველოს ჩემპიონი მომავალ შეხვედრას, მესამე ტურის შეხვედრას სტუმრად ჩაატარებს. ეს 20 ნოემბერს გამართება მატჩი და პირველ ეტაპზე შეგახსენებთ, სულ 32 გუნდი მონაწილეობს. აქედან 8-4 გუნდიანი ქვეჯგუფია შექმნილი და 2-2 საუკეთესო გადის მეორე ეტაპზე. ასე რომ დარჩენილ თამაშებში არმიას საკმაოდ ბევრი ძალის დახარჯვა მოუწევს და ამის იმედია შეძლებს მდგომარეობის შემოტრიალებას. ანონსზე გადავალ, დღეს საღამოს საქართველოს ნაკრები 2012 წლის სეზონის ბოლო შეხვედრას ჩაატარებს. საუბარი მაქვს ფეხბურთის ნაკრებზე. თემურ ქეძბაიას გუნდი ამხანაგურ შეხვედრაში ეგვიპტეს დაუპირისპირდება და ეს შეხვედრა საღამოს მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გაიმართება. დაასრების სურველებს ვეტყვი, რომ 5 ლარიდან ზემოთ ღირს ბილეთი და აიცაბა უხმობენ ფეხბურთელები გულშემატკივრებს სეზონის ბოლო მატჩში მხარდასაჭერად. ფეხბურთზე ვიტყვი ასევე უეფას პრეზიდენტმა მიშელ პლატინიმ ახალი ძალიან საინტერესო და ცოტა უცნაური იდეა წამოაყენა. შესაძლოა 2020 წლის ევროპის ჩემპიონატსა ერთბაშად 12-მა ქვეყანამ უმასპინძლოს. როიტერის ცნობით ამის მთავარი მიზეზი ისაა, რომ უეფა ევროპის ჩემპიონატზე მონაწილე გუნდების რაოდენობის 24 გუნდამდე გაზრდას აპირებს და ერთან ორ ქვეყანას მასპინძლობა გაუჭირდებოდა ამხელა ტურნირის. უპირველესად საქმე ფინანსურ პრობლემებს ეხება, როგორცაც ხადებენ უეფას ხელმძღვანელები. ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა ტეო ცვანციგერმა განაცხადა, რომ პლატინის ეს იდეა უკვე დიდი ხნის წინ გაუჩნდა, უკვე დიდი ხანი არის გაუჩნდა, მას ხელმძღვანელობის დანარჩენი ნაწილიც ეთანხმება და შესაძლოა გადაწყვეტილება უკვე უახლოეს მომავალში მიიღონ კიდეც.
დიდი მადლობა, ოთომ აღლაკელიძე იყო ეს. სპორტის სიახლეებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. ჩვენი სტუმარი იქნება ბაკურ კვაშილავა, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი. ველაპარაკებთ საქართველოს ხელისუფლების პირველი პირების პირველ ევროპულ ვიზიტზე არჩევნების, საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ და ველაპარაკებთ იმ რეაქციებზე, პირველ შთაბეჭდილებებზე, რომლებიც ევროპაში გაჩნდა საქართველოში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით. ახლა კი მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც შეეხება ბიძინა ივანიშვილის საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტს ბრიუსელში, გუშინდელ შეხვედრას. ის შეხვდა ევროპარლამენტის პრეზიდენტ მარტინ შულცს. თუ რა აქცენტები იყო ამ შეხვედრაზე და კონკრეტულად რა ითქვა ბრიუსელში? ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ ახლა.
მე დავარწმუნე ბატონი შულცი, რომ საქართველო განუხრელად, ახალი ხელისუფლება განუხრელად ისწრაფვის, რომ განახორციელოს ჩვენი სტრატეგია, ჩვენი ისტორიული ამოცანა, განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა მარტინ შულცთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე და იქვე დააკონკრეტა, რომ ხსენებული სტრატეგია ევროკავშირთან დაახლოებისა და ევროპულ ოჯახში გაწევრიანების მიზანს ემსახურება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დარწმუნებულია, რომ ევროკავშირი საქართველოს მომავალში ძველებურად დაუჭერს მხარს და ტემპებს შეინარჩუნებს წინსვლის პროცესიც, იქნება ეს ვიზების ლიბერალიზაცია ისა თუ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის მიმართულებები. განზრახულია, რომ ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების გარშემო 2010 წლის ივლისში დაწყებული პროცესი 2013 წელს ვილნიუსის სამიტამდე დასრულდეს.
ჩვენ უნდა მოახერხოთ და ჩვენი საშინაო დავალება, ეგრეთ წოდებული, მაქსიმალურად კარგად შევასრულოთ, რომ ვილნიუსის სამიტამდე, აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტამდე, ვილნიუსის ჩვენ მოახერხოთ და ასოცირების შესახებ შეთანხმებას მოაწეროთ ხელი.
კიდევ ერთი პრიორიტეტული საკითხი, რაც ევროკავშირთან უნდა შეთანხმდეს, ბიძნა ივანიშვილის აზრით, რუსეთთან სამომავლო ურთიერთობას უკავშირდება. ბატონ შულცთან განვიხილეთ, თუ როგორ შეიძლება დავალაგოთ ურთიერთობები ჩვენს დიდ მეზობელთან, რუსეთთან, რაც როგორც მოგეხსენებათ, არ არის იოლი, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა 13 ნოემბერს ბრიუსელში გამართულ ბრიფინგზე. მოსკოვის დუმილით გამოწეული გარკვეული გაწმილების მიუხედავად, საქართველო კვლავაც ელოდება დიდი მეზობლის საპასუხო ნაბიჯს.
ჩვენი შეთმოთმინებას და ველოდებით რუსეთის მხრიდან უფრო კონკრეტულ ნაბიჯებს და მომავალში ვეცდებით, რომ ვიყოთ კონსტრუქციულები, ვიყოთ პრინციპულები და მოახერხოთ, როგორმე დავალაგოთ ურთიერთობები ჩვენს დიდ მეზობელთან, რაც ევროკავშირის ინტერესებში შედის და მათაც ძალიან აინტერესებს რუსეთთან კონდეს საუკეთესო ურთიერთობები.
საქართველოს ახალი ხელისუფლების სურვილს გააუმჯობესოს ურთიერთობები რუსეთთან ევროკავშირი მიესალმება და ეს ამშაბათის ერთობლივ ბრიფინგზე მარტინ შულცმა ევროპარლამენტის პრეზიდენტმაც დაადასტურა. გამოიხატა სურვილი, რომ რუსეთი სათანადოდ უპასუხებს საქართველოს სამშვიდობო ინიციატივებს. რაც შეეხება საკუთრივ ევროკავშირის საქართველოსთან ურთიერთობას, ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა ყურადღება საგანგებოდ გაამახვილა ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას ასოცირების შესახებ შეთანხმების მნიშვნელოვან სეგმენტზე, რომელსაც მხარეების მაღალი ინტერესი უკავშირდება და რაც განხილული იყო 13 ნოემბრის შეხვედრის ფარგლებშიც. ის ადასტურებს, რომ 2013 წლის მნიშვნელოვან სამიტამდე მნიშვნელოვანი ნაბიჯები უნდა გადაიდგას. კიდევ ერთი საკითხი, რომელზედაც ყურადღების გამახვილება მარტინ შულცმა კვლავაც საჭირო ჩათვალა, ქვეყანაში ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებს, კერძოდ კი დაკავების ფაქტებს უკავშირდება.
ჩვენ ასევე გულახდილოთ განვიხილეთ ბოლო დროინდელი გადაწყვეტილებები გარკვეული პირების დაკავების თაობაზე. ყველაფერი, რაც ქვეყანაში ხდება, უნდა ხდებოდეს ინდივიდუალური უფლებებისა და საკონსტიტუციო ვალდებულებათა სრული დაცვით. პრემიერ-მინისტრმა გარანტია მოგცა, რომ ეს ვალდებულებები ქვეყანაში სრულად არის აღიარებული.
აშკარაა, რომ ხელისუფლების დემოკრატიული არჩევნების შეცვლის შემდეგ ევროკავშირი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს, რომ საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კურსი შეინარჩუნოს და პრეზიდენტმა და ახალმა მთავრობამ თანამშრომლობის რეჟიმში განაგრძონ დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა და ნაყოფიერი მუშაობა საქართველოს ევროკავშირისკენ მისწრაფების პროცესში. ამგვარი სურვილი სხვადასხვაგვარად იყო გამოხატული ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის ჰერმან ვან რუმპეს, ევროკომისიის პრეზიდენტის ჟოზე მანუელ ბაროზუსა თუ ევროკომისრის ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების კითხებში შტეფან ფიულეს მიერ გაკეთებულ განცხადებებში მას შემდეგ, რაც ისინი 12 ნოემბერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს შეხვდნენ. პირველი ოფიციალური ვიზიტის ბოლო დღეს, 14 ნოემბერს, ბრიუსელში ბიძინა ივანიშვილი ნატოს გენერალურ მდივანს ანდერს ფონ რასმუსენ შეხვდება.
ლელო კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინათ, ასევე გეტყვით, რომ დღეს ბიძინა ივანიშვილი, როგორც მან განაცხადა წინასწარ, ინიციატივასაც შეთავაზებს ანდერს ფონ რასმუსენ. საქმე შეეხება ნატოს ჩართვაზე, პირდაპირ არ ვიტყოდი, მაგრამ მონიტორინგზე ერთგვარზე იმ საქმის წარმოებაზე, რომელიც შეეხება ყოფილ მაღალჩინოსნებს და რის გამოც აღშფოთება გამოთქვა რასმუსენმა 2-ოდე დღის წინ. ახლა კი განაგრძობთ გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად, თემასაც და გადაცემასაც. ბაკურ კვაშილოვა საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლის და პოლიტიკის სკოლის დეკანია ჩვენთან ერთად. ილონშვიდობის,
ბატონო. ილონშვიდობის.
საქართველოს ხელისუფლების პირველი პირების პირველი ევროპული ვიზიტი არჩევნების შემდეგ თავისთავად ის ფაქტი, რომ არ ვიცი ხა ამის მკითხავა შემთხვევით თუ განგება შემთხვევით არ ხდება რაღაცები ალბათ, რომ დაემთხვა დროში ეს ორი ვიზიტი, საქართველოს პრეზიდენტის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა ვიზიტები ევროპაში და პრაქტიკულად ერთსა და იმავე ხალხს ხვდებიან ისინი. პირველი რეაქცია, ის რეაქცია, რომ ნატოს გენერალურ მდივნის აღშფოთება გამოიწვია გარკვეულმა მოვლენებმა საქართველოში, აღშფოთების საგანი გახდა თავად საქართველოში. არა მხოლოდ პოლიტოლოგების და პოლიტიკოსების წრეებში, არამედ საზოგადოებაში, ინტერნეტი არის ამის დასტური და ანდერს ფონ რასმუსენის ტვიტერის გვერდი, ხო?
Facebook-ზე იყოს.
Facebook-ზე იყო.
Twitter-ზეც შეიძლება.
Twitter-ზეც იყო გარკვეული გამოხმაურება, კი. თქვენი დასკვნა ისეთი ნათქვამია, მაგრამ თქვენი შთაბეჭდილება არ იყო მოსალოდნელი ასეთი რეაქცია ვთქვათ დასავლეთის? სულ რომ წაეყრუებინა ხო
ისიც? ძნელი
სათქმელია, უცნაური.
კი, ანუ რაღაც რეაქცია ალბათ აუცილებელი იყო, რომ ყოფილიყო და მსგავსი რეაქცია ჩვენ დავინახეთ თქვათ იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩისაგან. იმიტომ რომ კომენტარის გაკეთებას ერთად თხოვენ ხოლმე დიპლომატებს გავს ქვეყნებში, როგორც საქართველო ასეთ მოვლენებზე. მაგრამ რა თქმა უნდა, განსხვავებული იყო ის კომენტარი, რომელიც გაკეთა თქვათ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა და მეორეს ხრივ ანდერს ფონ რასმუსენმა, ხომ? ანუ ამერიკის ელჩის კომენტარში ძირითადად იყო ის, რომ ჩვენ ყველანაირად მივესალმებით მხოლოდ ისეთ გამოძიებას, რომელიც იქნება ვთქვათ ადამიანის უფლებების გათვალისწინებით, პოლიტიკური დევნის გამორიცხვით და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ განცხადება, რომელშიც რა თქმა უნდა ჩანს შეშფოთება, თუმცა ესე ღიად არ არის გამოთქმული, როგორც ეს მოხდა ვთქვათ რასმუსენის განცხადებაში. ასე რომ თვითონ ეს ტონი, ეს სიმკაცრე, ზუსტად დასახელება ამ შეშფოთების მიზეზის,
უფრო კაფეოდ ჩანდა რასმუსენის განცხადებაში. ეს შეიძლება ვთქვათ, რომ არ იყო ვთქვათ ესე მოსალოდნელი, როგორც სხვა ტიპის განცხადებები, რომელსაც მე უკვე ვისაუბრ.
მათ შორის ალბათ მაგალითად საზოგადოებრივი მაუწყებლის საქმის ხსენება.
დიახ. Ну плюс, რა თქმა უნდა, საზოგადოებრივი მაუწყებლის საქმის ხსენებას.
რა მაინტერესებს? აი, ასეთი ყურადღებით თუ როგორ თქვა და დეტალური დაკვირვება კომენტარში იქნება თუ რეზოლუციაში ასეთ დეტალური ასახვა საქართველოსში მიმდინარე მოვლენების არის თუ არა ჩვეული ნატოს გენერალური მდივნისა და ნატოს სტრუქტურებისთვის ზოგადად.
Ну, ყოფილა შემთხვევები ხოსთან ვერ დაგისახელებთ, როდესაც მსგავსი კონკრეტული განცხადება გაუკეთებიათ ნატოს მესვეურებს. მეუბნებ, არ მახსოვს, რომ საქართველოსთან მიმართებაში ყოფილიყო ესეთი განცხადება, ნუ გარდა რა თქმა უნდა რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის დროს, როდესაც ვთქვათ რუსეთს მიმართავდნენ კონკრეტული წინადადებებით. აქედან გამომდინარე, ნამდვილად არის ეს განსაკუთრებული შემთხვევა, როდესაც აი ამგვარი დეტალიზაციით დაინტერესდა ვთქვათ ეს ორგანიზაცია საქართველოში მიმდინარე მოვლენებით.
რის შედეგი იყო ეს, მოდით ასე ვთქვათ. იყო თუ არა ამ ორმაგი ვიზიტების შედეგი, ასე ვთქვათ, გარკვეული ძალისხმევის შედეგი. როგორ გამოჩნდა საქართველო აი ამ ვიზიტების შედეგად? როგორ გამოჩნდა დასავლეთში?
დაიყო ამის მიზეზი, ალბათ რამდენიმე მიზეზი არსებობს, რომ შეიძლება გადავიდეთ ზოგადიდან კონკრეტულზე, ნუ ხა კონკრეტული არის ის, რომ კორელაცია ფაქტია და ნუ სახეზეა იმისა, რომ ამ ვიზიტებს კონკრეტულად აი ორმაგ ვიზიტს მოხვა ეს განცხადება. ხა მეორე მხრივ ზოგადად რომ მიმშელოთ, საქართველოში მართლაც მოხდა უნიკალური მოვლენა ბოლო 20 წლის მანძილზე, ეს არის ხელისუფლების ცვლილება დემოკრატიული არჩევნების გზით. აქედან გამომდინარე შეიქმნა სიტუაცია, რომელიც არ არის ჩვეული ამ ქვეყნისთვის და არ არის ჩვეული მისი პარტნიორი ორგანიზაციებისთვის და შესაბამისად ვინაიდან ამან გამოიწვია გარკვეული შესაძლებლობები და იმედები იმისა, რომ საქართველო მართლა ჩამოყალიბდეს დემოკრატიულ ქვეყნად და ეს პროცესი იყოს შეუქცევადი, ბევრ ჩვენს პარტნიორს დარწმუნებული ვარ, აინტერესებს, რომ ეს საქართველო დარჩეს ამ კურსის მიმართულებით და აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ აკეთებენ ესეთ განცხადებებს, ხომ? მეორეს მხრივ, როგორ წარმოაჩინა საქართველო, წარმოაჩინა ისე ალბათ როგორიც არის, ხომ, რეალურად. ალბათ ეს იქნებოდა ყველაზე სუსტი პასუხი. და საქართველო დღეს არის მართლაც აი ესეთ განსაკუთრებულ მდგომარეობაში, რომელიც გავსი მას არ ქონია, არ დაგვავიწყდეს, რომ ახალი მთავრობა, ახალი აღმასრულებელი ხელისუფლება პრეზიდენტის გამოკლებით ხელისუფლების სათავეშია სულ რაღაც 20 დღეა. და ეს არის თქვათ მართლაც აი როგორც იქნა ხნიშნული ეს ორ ხელისუფლებიანობის მომენტი პირველად საქართველოს. ხო, ნუ არ უთქვა
თქვენს
არ აღნიშნულო, მაგრამ ფაქტია რომ ეს ასეა რეალურად. ეს არ არის ეს განსაკუთრებული თქვათ ვითარება სხვა ქვეყნებისთან, სხვა ქვეყნებისთვის, ხომ, იგივე პოლონეთისთვის, თქვათ იყო ეგ სლოვაკეთია ადრე და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ 90-იან წლებში და მერეც, ხომ, რომლებიც მიჩვეული არიან ამ ეგრეთ წოდებულ ორ ხელისუფლებიანობას. მაგრამ საქართველოსთვის უდაოდ ეს პირველი შემთხვევაა და აქედან გამომდინარე უფრო დიდია დაინტერესებაც ჩვენი პარტნიორების მხრიდან იმისა, რომ ეს პროცესი არ გადაიზარდოს თქვათ ისეთ ვითარებაში, რომელმაც შეიძლება პოლიტიკურ ჩიხამდე მიიყვანოს ქვეყანა.
არის ამის რისკი?
რა თქმა უნდა არის, იმიტომ რომ ჩვენი კონსტიტუცია თავიდანვე ითვალისწინებს ამ წუთში არსებული კონსტიტუცია ითვალისწინებს იმ მექანიზმებს და საშუალებებს, რომლითაც შეიძლება ეს ორი, ასე ვთქვათ, ორი აღმასრულებელი ხელისუფალი შევიდეს ერთმანეთთან ისეთ კონფლიქტში, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს პოლიტიკური პროცესის ჩიხში შეყვანა მინიმუმ რამდენიმე თვის განმავლობაში, რაც რა თქმა უნდა არასასურველი მოვლენა იქნებოდა.
კონკრეტულ დანაშაულზე საქმის აღძრა, ბრალდებულის დაკავება, ეს ჩვეული ამბავია, თითქოს ამაში შემაშფოთებელი არაფერი უნდა იყოს, რომ აგერ სკანდალი თუ არის მაშინ შეერთებულ შტატებზე თქვათ კიდევ, ხომ, არანაკლები სკანდალია ეგ. თუმცა ამან გამოიწვია გარკვეული შიში გამოჩნდა დასავლეთის მხრიდან, კონკრეტულად ნატოს მხრიდან, იმის მიმართ, რაც ხდება საქართველოში და კონკრეტულად ამ მაღალჩინოსნების, ყოფილი მაღალჩინოსნების საქმეს, რაც შეეხება. რა არის აქ საშიში? რა შეიძლებოდა მათ დაენახათ საფრთხედ და სინამდვილეში არის თუ არა ასეთი საფრთხე, რომ სხვა რამეში, პოლიტიკური ოპონენტების დაკავებაში გადაიზარდოს ეს? ანუ ეს ფორმულირება იყო მიცემული, რატომ ასე თამამად?
თამამად იმიტომ რომ
ჯერ ხომ ახალი დაწყებულია ასე ვთქვათ საქმე.
რა თქმა უნდა ეს ახალი დაწყებულია საქმე, მაგრამ ძველი დაწყებულია და საკმაოდ დიდი ხანია არსებობს ის შეგრძნებაც და ის კონსენსუსიც საერთაშორისო საზოგადოებაში და მათ შორის საქართველოში, რომ სასამართლო არ არის თავისუფალი. სასამართლო, რომელიც არ თავისუფალი უკანასკნელი 9 წლის ან უფრო მეტის 20 წლის მანძილზე, ხომ ვერ გახდებოდა თავისუფალი 4 დღეში. აქედან გამომდინარე, საკმაოდ ლოგიკურია ვთქვათ ეჭვის შეტანა ნებისმიერ პროცესში და ნებისმიერ გადაწყვეტილებაში, რომელსაც მიიღებს ის სასამართლო, რომელიც 20 დღის წინ აღიარებული იყო როგორც აბსოლუტურად მიკერძოებული თვითონ იმ ხელისუფლების მიერ, რომელიც დღეს ასე ვთქვათ პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით მართავს ქვეყანას. აქედან გამომდინარე, ამის გაქარწყლება უბრალოდ იმით, რომ ვთქვათ სიტყვაზე უნდა ვენდოთ ან პრეზიდენტ სააკაშვილს ან პრემიერ-მინისტრ ივანიშვილს, ეს საკმაოდ ძნელია უცხოელი პარტნიორებისათვის. ამიტომ ეს ლოგიკურიც არის, რომ ნებისმიერი ესეთი გადაწყვეტილება არ იქნება მიღებული, როგორც ასე ვთქვათ დამოუკიდებელი სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. ამის ეჭვების საფუძველი რეალურად არსებობს ჩვენი წარდგენილი ისტორიიდან.
და რა სიტყვით ამ ინიციატივაზე, რაც შეეხება ნატოს ვთქვათ რაღაც ჯგუფის თუ წარმომადგენლების მოწევას, მონიტორინგს ამ პროცესზე, ინიციატივა ეკუთვნის პრემიერ-მინისტრს და სავარაუდოდ დღეს უნდა გააცნოს ნატოს გენერალურ მდივანს შეხვედრაზე. მსგავსი პრაქტიკა არსებობს, შესაძლებელია ეს და რამდენად ეთიკურია ეს საერთაშორისო ურთიერთობების თვალსაზრისით?
საერთაშორისო ურთიერთობების თვალსაზრისით ხა ეთიკური არ ვიცი, მაგრამ რამდენად მიღებულია, ნუ მე არ გამიგია ნამდვილად, რომ მსგავსი რაღაც ყოფილიყოს, მაგრამ საქართველოს და ქართველები ყოველთვის თავს ვიწონებთ ხოლმე ამ საერთაშორისო ასპარეზზე. ჩვენ ვართ პირველი, ჩვენ ვართ უნიკალური, ჩვენ ვართ განსაკუთრებული, რომლებიც რაღაცა ეს სასწაულ რაღაცებს თავაზობთ ჩვენს პარტნიორებს.
მეორე მხრივ თუ კი ინტერესია, მაშინ მოდი და
ნა. მეორე მხრივ ეს უფრო უკავშირდება იმას, რაც მე ვთქვი, ეს არის ის, რომ პრაქტიკულად არ არსებობს საშუალება, რომლითაც შენ შეიძლება დაარწმუნო დასავლეთი იმაში, რომ შენი სასამართლო ერთ დღეში გახდა დამოუკიდებელი და თავისუფალი, მაშინ როდესაც დასავლელ პარტნიორებთან შეხვედრების დროს შენ მუდმივად ამტკიცებდი ოპოზიციაში ყოფნის დროს, რომ სასამართლო არის აბსოლუტურად კონტროლირებადი ხელისუფლების მიერ. აქედან გამომდინარე, აუცილებელია, რომ შეიქმნას რაღაც დამატებითი მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფდა იმას, რომ ეს რწმენა იმისა, რომ იწყება შენება დამოუკიდებელი თავისუფალი სასამართლოსი, რეალურად მიმდინარეობს. ამის ერთ-ერთი გზა არის, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი, ვთქვათ, საზოგადოების უფრო მეტი ჩართულობა ამ პროცესში. მათ შორის შეიძლება იყოს კანონმდებლობის შეცვლა, რომელიც უზრუნველყოფდა იმას, რომ ღია ეთერშიც კი გადაიცემოდეს, ვთქვათ, სასამართლოს ხდომები, იმიტომ რომ სხვა გზა რეალურად არ არის სასამართლოს ხდომის აღდგენის. და მეორე არის, რომ კონკრეტულ, ვთქვათ, პირებს, ორგანიზაციებს და ასე შემდეგ, მათ შორის ნატოს, მიეცეს საშუალება, რომ დამოუკიდებლად დააკვირდეს ამ პროცესს, თუ კი, რა თქმა უნდა, ამის სურვილი გააჩნია რეალურად.
გასაგებია, სასამართლო არის სავარაუდოდ ისეთი, როგორიც იყო თეორიულად, ანუ მისი შეცვლა ამ 20 დღეში მართლაც შეუძლებელია. და აქ დაისო შეკითხვა, ინტერნეტშიც გაისმოდა, პრესაშიც იყო, მსჯელობა იყო ამაზე, რომ ასეთი სენსიტიური კონკრეტული საქმის მიმართ რატომ ადრე არ იყო, თქვათ, როცა იმავე სასამართლოს მიმართ უნდობლობას თუ ეხება საქმე, რატომ მანამდე არ იყო ნატოს გენერალური მდივანი და შემდეგ რატომ არ იყო ასეთი მკვეთრი თავის განცხადებებში?
Ну, албат ეს მაინც დაკავშირებულია იმასთან, რომ ეს კონკრეტულად შეეხო, თქვათ, სამხედრო ძალების უმაღლეს ჩინოსანს და ეს ავტომატურად გახდა, ვთქვათ, ყურადღების საგანი. Ну, რა თქმა უნდა, ალბათ თვალისწინებელია ეს ფაქტი, რომ ეს უმაღლესი ჩინოსანი სულ რაღაც ერთი თვე თან წაგებული არჩევნების შემდეგ დაინიშნა. Ну, ეს რა თქმა უნდა გასათვალისწინებელია. მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ დაპატიმრება, ვთქვათ, გენერალური გაერთიანებული შტაბების უფროსის აქამდე, ვთქვათ, საქართველოში არ მომხდარა. Ну, გასაგებია, რომ ნატო შეიძლება არ იყოს დაინტერესებული ადამიანის უფლებათა დამცველის კონკრეტულად რომელიმე პიროვნების თქვა დაპატიმრებით და უფრო იყოს დაინტერესებული იმით, რომ გაერთიანებული შტაბების ხელმძღვანელია დაპატიმრებული. მითუმეტეს, პოლიტიკაში ხშირად ხდება ხოლმე, რომ სამწუხაროდ ხდება ხოლმე, რომ სამართლის საპირწონე ხანდახან არის ხოლმე სტაბილურობა ხომ ქვეყანაში. ალბათ შეიძლება ამასეც იყო მინიშნებები გაკეთებული და გამომდინარე აქედან, ვთქვათ, გააკეთა ეს რეკომენდაცია რასმუსენ.
რაც შეეხება კონკრეტულად ვიზიტს და ამ ეტაპს საქართველოს საგარეო ურთიერთობებში, იმ შეხვედრების მიხედვით, რაც გაიმართა, ყველა შეხვედრაზე პრემიერ-მინისტრს უწევს არაერთგზის გამეორება იმის, რომ საქართველოს საგარეო კურსი არ შეიცვლება, რომ დასავლური ინტეგრაცია არის რჩება ქვეყნის პრიორიტეტად. დასჭირდება, რა დრო შეიძლება დასჭირდეს, ვთქვათ, ხა ძნელი განსასაზღვრია, მაგრამ არის თუ არა რაღაცა ვადა საჭირო იმისთვის, რომ ახალმა აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ დაარწმუნოს, კვლავ დაამშვიდოს, ასე ვიტყოდი, დასავლეთი იმაში, რომ საგარეო კურსი არ შეიცვლება.
რა თქმა უნდა, ეხა პირველი 20 დღე
არსებობს თუ არა ეჭვის საფუძველი დასავლეთისთვის, რომ არის რაღაც შეცვლის რისკი. მესმის ერთი მხრივ არის, ასე ვთქვათ, მეორე პოლიტიკური ძალის მხრიდან არის მუდმივად ლაპარაკი საფრთხეზე, როგორც ქვეყნის შიგნით სავარაუდოდ ქვეყნის გარეთაც, და გადის ეს ინფორმაცია სულაც, რომ პირადად არავის უთხრან, შეიქმნა თუ არა გარკვეული შიში ამ თვალსაზრისით დასავლეთში.
ამ თვალსაზრისით შესაძლოა ეს შიში გარკვეულწლად გამართლებული იყოს თვითონ კოალიციის შემავალი პარტიების მრავალფეროვნებით და ვთქვათ მათი პლატფორმების მრავალფეროვნებით ამ კონკრეტულ საკითხთან მიმართებაში, იმიტომ რომ კოალიციაში გაერთიანებულია რამდენიმე პოლიტიკური მოძრაობა და მათ ნაწილს, შეიძლება ყველაზე გავლენიან ნაწილს არა, მაგრამ რაღაც ნაწილს მიაჩნია, რომ ნატოსკენ სვლა საქართველოსი არის არასწორი. აქედან გამომდინარე გასაგებია, რომ დასავლეთ სურს, რაც შეიძლება მკაფიოდ, ნათლად და ცხადად გამოაცხადოს ახალმა ხელისუფალმა, ახალმა ხელისუფლებამ და გუნდმა, რომ მათი კურსი დასავლეთის მიმართულებით არის უცვლელი. ახლა ეს რეალობაში რა შემდა გამოიხატოს, ეს არის ის, რომ თუ იქნება, ვთქვათ, კონკრეტული ძალისხმევა ამ მიმართებით, თუ იქნება მნიშვნელოვანი რესურსი ჩადებული ამ ინტეგრაციის პროცესში, თუ უფრო ყურადღებით მოეკიდებით, ვთქვათ, იგივე ევროკავშირთან საოჭრო ხელშეკრულებაზე მუშაობას, ვიზების ლიბერალიზაციის პროცესს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნუ
ანუ პროცესი აჩვენებს,
რა თქმა უნდა,
პროცესია, რომელმაც ეს შეიძლება დაადასტუროს. და ერთი საინტერესო კომპონენტი გაჩნდა ახალი ხელისუფლების მოსვლას, ეს არის რუსეთთან საინტერესო გულისხმობ რუსეთთან ურთიერთობა, იმ თვალსაზრისით, რომ კონკრეტული გადაწყვეტილება იყო მიღებული და დანიშნულია, ასე ვთქვათ, შექმნილია კონკრეტული თანამდებობა. თანამდებობა, ხომ, ალბათ ქვია ამას.
დიახ.
წარმომადგენელი დაინიშნა ზურაბ აბაშიძე. ეს მოკლედ რომ ვთქვათ, ბოლოს სიმბოლური ნაბიჯი იყო თუ რაიმე პრაგმატიზმს ხედავთ ამაში?
არა, მე ვხედავ პრაგმატიზმს, იმიტომ რომ სწორედ ასეთ სიტუაციებში, როდესაც ქვეყნებს შორის დიპლომატიური ურთიერთობა არ არსებობს, ამ დროს ხდება ხოლმე ამ ურთიერთობების გადაყვანა სხვა რელსებზე, ანუ ისე რომ არ მოხდეს გარკვეულწილად ვალდებულებების აღება, დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის და ასე შემდეგ იმისთვის, რომ მოვარდეს პრაქტიკული საკითხები. აქედან გამომდინარე, მე ვეთანხმები საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, რომ ეს იყო კონკრეტული ნაბიჯი, რომელსაც სამწუხაროდ რუსეთმა ასეთივე კონკრეტული ნაბიჯი და არ უპასუხა მან, სწორედ ევროპაში ვიზიტის დროს განაცხადა. და მე ვთვლი, რომ ნამდვილად ეს იყო საქართველოს მხრიდან საკმაოდ კარგი ინიციატივა.
ნახოთ. დიდი მადლობა. ბაკურ კვაშილავა იყო ეს, საქართველოს საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი. ლაპარაკობდით საქართველოს ხელისუფლების პირველი პირების ვიზიტებზე ევროპაში, რომლებიც ჯერ კიდევ გრძელდება და მივადევნებთ თვალს. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. და განსამის ბოლოს ნიკო ნერგაძეს მოусმინოთ, გაზეთები
მომისმინეთ, გაზეთები მოვიდა კიდე, ახლა მიმოვიდა. თუ რას წერენ, გეტყვით ახლა. ყველა სიახლეს პირველ გვერდზე აქვს ესეთი სტატია, ვინ შეჭამა დინამო 1998-2000-იან წლებში თბილისის დინამოს ხელმძღვანელობამ 15 ფეხბურთელის გაყიდვით 5,550,000 ამერიკული დოლარი, 3 მილიონი გერმანული მარკა და 1 მილიონი გერმანკა სტერლინგი მოიპოვაო. აქვე წაიკითხავთ ინტერვიუ განათლების ახალ მინისტრთან გიორგი მარგველაშვილთან და მისი ესეთი ფრაზაა გამოტანილი სათაურში: სწავლის საფასურის გაიაფებით თავის მოტყუების მეც ვერაფერს მივიღებთო, სწავლის გადასახადის გაძვირებას ვაპირებთ, განათლებაში მეტ ფულს უნდა ვიხდიდეთ, შესაბამისი ცოდნა რომ შევიძინოთ, მაგრამ ფული სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოიყოფა, ბანკიდან, სესხის სახით თუ ოჯახიდან. ეს სხვა თემაა, უთხრა გიორგი მარგველაშვილმა ყველა სიახლეს. 24 საათი უმცირესობა ბიუჯეტს პოლიტიზირებულ დოკუმენტად აფასებს, ასეთი ამოცნობის სტატიის სათაური, და ივანიშვილს დაკავებების თემას მუდმივად ახსენებენო. კიდევ ესეთი სტატია ქვეყნდება. აქ ვერსია ივანიშვილის ხელისუფლების შავი სვია, რომელიც საქმეების გამოძიებას იწყებს პროკურატურა, არის სტატია ასეთი სათაურით ასევე პროკურატურა გერგლიანისა და ზურაბჟვანიას საქმეების გამოძიებას ითხოვსო. ეს არის ვერსია. აქვე წაიკითხავთ ინტერვიუს მანანა კობახიძესთან, მინდა პროკურატურას მოუწოდო არც ერთი დაკავებულის უფლება არ დაირღოს და ყველას გარანტირებული ჰქონდეს სამართლიანი სასამართლო, ამბობს ის ინტერვიუში. ახალი თაობა კითხულობს საწაიღო გიგაბოკერიამ 22 მილიონიო ფინანსთა მინისტრის უშიშოების საბჭოს მდივნის წინააღმდეგ, ასეთია ქვესა თაური და ღარიბაშვილის ცოლისმა დეპუტატი მაინც გახდა, ასეთია კიდევ ერთი სათაური ახალი თაობიდან. რეზონანსი ამისტია ყველა პატიმარს შეეხება, ეს ისე მარტივად არ ჩაივლის, შედეგები ცუდი იქნება ყველასთვის, აცხადებენ უმცირესობაში, წერს გაზეთი. და ასეთი სტატის სათაურია აქა: ბრიუსელის თბილი და პრაღის გრილი ნიავი, ახალი მთავრობა ევროსტრუქტურებში შეაქეს, ევროატლანტიკურში გააკრიტიკეს. და ასე პრინციპ საქართველოს რესპუბლიკასაც მოვასწრებ, ბიძინევანიშვილი მარტინ შულც შეხვდა, ასეთი სტატის სათაური: რასმუსენს რას უსმენთ, არის კიდევ ასეთი პუბლიკაცია საქართველოს რესპუბლიკაში. და პრინციპში ეს იყო პრესის მიმოხილვა, მე გაგაცნობთ კიდევ დაწყებით.
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძემ გადახედა გაზეთებს, მასთან ერთად გადაცემას უძღობოდი მე ნინო გელაშვილი, გოჩალეჯავა იყო ხმის ოპერატორი, ბოლო ერთი საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებისა და სი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას უსმენდი პრესდილით. შემდეგ გადაცემით რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15:00-სა და 20:00-ზე. მანამდე ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს.